რადიო თავისუფლება FM 107.4. 18 საათია თბილისის დროით, მოგესალმებით, ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას. ჯერ ახალი ამბები, მიკროფონთან არის სალომე აფხაზიშვილი.
ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, ნატო ძირითად საფუძვლად რჩება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. დონალდ ტრამპის მიერ ტვიტერით გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთმა ყირიმი დაიპყრო ობამას ადმინისტრაციის დროს. რუსეთი აცხადებს, რომ არ აპირებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ყირიმის თემაზე საუბარს. ახლა კი ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჯეიმს მატისის განცხადებით, ნატო ძირითად საფუძვლად რჩება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვისა და მთელი ტრანსატლანტიკური თანამეგობრობისთვის. ეს განცხადება მან გააკეთა ბრიუსელში, სადაც პირველად მონაწილეობს ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში.
The events of 2014 წლის მოვლენებმა თვალი აგვიხილა და უნდა გავაგრძელოთ მორგება იმასთან, რაც გამოიკვეთა. როგორც გამოწვევები ჩვენი უსაფრთხოებისთვის. ალიანსი რჩება ძირითად საფუძვლად ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და მთელი ტრანსატლანტიკური თანამეგობრობისთვის. როგორც პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, ის მტკიცედ უჭერს მხარს ნატოს.
განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ახალმა თავდაცვის მინისტრმა. ნატოს მინისტერიალზე განიხილავენ თავდაცვისთვის განკუთვნილ ხარჯებსა და ტერორიზმთან ბრძოლას. ორდღიანი შეხვედრის დაწყებამდე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა გამოთქვა რწმენა, რომ მინისტერიალზე დაადასტურებენ ტრანსატლანტიკური ალიანსის დიდ მნიშვნელობას. გუშინ ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე სტოლტენბერგმა ნატოს წევრებს მოუწოდა დაუდასტურონ შეერთებულ შტატებს თავიანთი ძალის ხმევა თავდაცვის ხარჯების გასაზრდელად. მეორე მხრივ შეერთებული შტატებისგან ნატოს დანარჩენი წევრები მოელიან იმის დასტურს, რომ ვაშინგტონი ალიანსის ერთგულია. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ნატო მოძველებულად ყავს მოხსენიებული და ნათქვამი აქვს, რომ შეერთებული შტატები ნატოელი მოკავშირეების მხარდაჭერას შეასუსტებს, თუ ისინი არ გაზრდიან თავდაცვისთვის განკუთვნილ ხარჯებს. დონალდ ტრამპის მიერ ტვიტერით გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთმა ყირიმი დაიპყრო ობამას ადმინისტრაციის დროს. ტრამპი იქვეს სვამს კითხვას. რუსეთთან ურთიერთობის დროს ობამა ზედმეტად რბილი ხომარ იყო. ეს განცხადებები გავრცელდა მას შემდეგ, რაც მან ჯერ მოუწოდა, შემდეგ კი დაეთანხმა ეროვნული უშიშროების საკითხებში თეთრი სახლის მრჩევლის პოსტიდან მაიკლ ფლინის გადადგომას იმ კითხვების ფონზე, რომლებიც გაჩნდა ფლინისა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩ შორის დეკემბერში წარმართული საუბრის გარშემო. ტვიტერში დღეს გავრცელებულ განცხადებებში ტრამპმა ასევე გააკრიტიკა მედია. მისი თქმით, ის მედია საშუალებები, რომლებიც არცოლებენ გამოგონილ ამბებს, გიჟდებიან შეთქმულების თეორიებსა და ბრმას იძულულზე. მან ასევე განაცხადა, რომ უაზრო რუსული კავშირები წარმოადგენს მხოლოდ იმის მცდელობას, რომ გადაიფაროს შეცდომები, რომლებიც დაშვებულ იქნა ჰილარი კლინტონის კამპანიის პირობებში. შეერთებული შტატების კონგრესის ლიდერების განცხადებით განიხილავენ ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მაღალი რანგის მრჩევლებს რუსეთთან კონტაქტი ჰქონდათ რამდენიმე თვით ადრე, ვიდრე ტრამპი პრეზიდენტი გახდებოდა. სენატის დაზვერვის კომიტეტში მაიკლ ფლინსაც მოუსმენენ. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი დმიტრი პესკოვი აცხადებს, რომ მოსკოვი არ აპირებს შეერთებულ შტატებთან ან რომელიმე სხვა ქვეყანასთან განიხილოს უკრაინისთვის ყირიმის დაბრუნების საკითხი. ამ საკითხს პესკოვი მას შემდეგ შეეხო, რაც თეთრი სახლის პრესმდივანმა შონ სპაისერმა 14 თებერვალს განაცხადა. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ძალიან გარკვევით აქვს ნათქვამი, რომ რუსეთისგან მოელის ყირიმის უკრაინისთვის დაბრუნებას და აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობის შემცირებასო. კრემლის პრესმდივანმა რუსეთის ტერიტორიად მოიხსენია ყირიმი, რომელიც ანექსიაც მოსკოვმა 2014 წლის მარტში მოახდინა. ამერიკის შეერთებული შტატების მედიის ცნობით, მოსკოვმა სამხრეთ-დასავლეთ რუსეთში განათავსა ახალი ფრთოსანი რაკეტა, რითაც შეერთებული შტატების შეფასებით არღვევს ხელშეკრულებას შეიარაღების კონტროლის შესახებ. ასოსიეიტედ პრესის და ნიუ-იორკ ტაიმსის ინფორმაციით, მოსკოვმა საიდუმლოდ განათავსა სახმელეთო ფრთოსანი რაკეტა. ეს ნაბიჯი კი ეწინააღმდეგება 1987 წელს ხელმოწერილ ხელშეკრულებას საშუალო და მოკლე რადიუსში მოქმედი რაკეტების ლიკვიდაციის შესახებ. საქართველოში დააკავეს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე, რომელზეც უზბეკეთს ძებნა აქვს გამოცხადებული ტერორიზმთან დაკავშირებულ დანაშაულებებში ეჭვმიტანის საფუძველზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით 29 წლის ამერიკელი, რომელსაც მხოლოდ ინიციალებით მოიხსენებენ, ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ დაკავება მოხდა ინტერპოლის ტაშკენტის ბიუროს მოთხოვნის საფუძველზე.
Саломе Абхазишвилма гагацнот ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. 18 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. გთავაზობთ საღამოს თავისუფლებას ჯერ გადაცემის შინაარს. თავიდან დავინტერესებით იმით, რატომ ვერ საუბრობენ ადვოკატები დაკავებული დეკანოზის საქმეზე.
ეს არის, მე ვფიქრობ, უცესო გადაწყვეტილება პროკურატურის მხრიდან, რომ დაცვის ხარი ჩააყენოს არაქანაბარ პოზიციაში.
მეცნებით გაორკვიოთ, გამოკითხავენ თუ არა რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორს მოსამართლის თანდასწრებით.
მე საქმის სამინისტრომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ გამოწვევა მიმდინარეობს ნიკა გვარამიას კომპიუტერულ სისტემაში უკანონო შეღწევაზე და ვიდეო ჩანაწერის უკანონო მოპოვება გავრცელებაზე. ამის ფონზე სრულად გაუგებარია ხელისუფლების წარმომადგენელთა ისტერიული განცხადებები თითქოს და რაღაცა ქრთამი შეთავაზება მიცემას.
მოგითხრობთ იმაზე, თუ რა პრობლემებს აწყდებიან უფროსკლასელების საშუალო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მიღების პროცესში.
მთავარი პრობლემა ის არის, რომ არ არის ბაზა იმის, რომ მოემზადოთ სკოლაში, არის რაღაც ციგნები მეთორმეტე კლასზე, რომელიც გამზადებს უახლეს ისტორიას, მაგალითად ისტორიის საგანში ქართულის, რომელიც მათლე უახლეს ნაწარმოები ვსწავლობთ, მაგრამ საატესტატო გამოცდებზე როგორც ეროვნულებზე არის ძველი მასალა შესული.
სადისკუსიო მაგიდაში ვისაუბრებთ საქართველოში თამბაქოს კონტროლთან დაკავშირებულ ვითარებაზე. გიამბობთ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის თავდაცვის მინისტრთა შეხვედრაზე, რომელიც დღეს დაიწყო ბრიუსელში. გადაცემას, როგორც ყოველთვის 4 შაბათობით, დაასრულებს ვახო ქვიჩიას ყოველკვირეული მუსიკა მუსიკა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკავებიდან 5 დღის შემდეგ მის დაცვის მხარეს გაუთქმელობის ხელწერილის გამო ჯერ კიდევ არ აქვს საქმის დეტალებზე ლაპარაკის უფლება. არადა მთავარმა პროკურატურამ დაკავებული მამალაძე მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის მოწამვლის დაგეგმვაში დაადანაშაულა. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ფიქრობენ, რომ საქმესთან დაკავშირებულ დეტალებზე ლაპარაკის უფლება არც სახალხო დამცველს ჰქონდა. თუმცა უჩანანუაშვილი, რომელმაც გიორგი მამალაძე გუშინ საბატიმროში მოინახულა, აცხადებს, რომ ამის უფლება მას კანონით ენიჭება, ხოლო დაცვის მხარის შეზღუდვა სერიოზული დარღვევაა. პროცესი, როგორც ლელა კუნჭულია იუწყება, კვლავაც პოლიტიკოსებისა და სასულიერო პირების დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობს.
ხმაურიანი მითქმა-მოთქმისა და კამათის ფონზე საქმის დეტალების გარშემო პრაქტიკულად ხმას ვერ იღებს დეკანოს გიორგი მამალაძის დაცვის მხარე. ადვოკატები ამბობენ, რომ სათქმელი ბევრი აქვთ, მაგრამ ისინი დასმულ შეკითხვებს ვერ პასუხობენ და ხშირად ახსენებენ გაუთქმელობის ხელწერილს, რომელიც მათ პროკურატურამ ჩამოართვა. ადვოკატებმა გიორგი ფანცულაიამ და იანოზაძემ პროკურატურას გაუთქმელობის ვალდებულების უმოკლეს დროში გაუქმების მოთხოვნი 14 თებერვალს მიმართეს, მაგრამ პასუხი ამ დრომდე არ არსებობს. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზახატიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან გამოხატავს მზაობას, რომ კვალიფიციურ ადვოკატებს ფანცულაიასა და ნოზაძეს მისი ორგანიზაცია ყოველმხრივ დაუდგება მხარში და არ დაუშვებს სამარცხვინო პროცესის გაგრძელებას.
ეს არის, მე ვფიქრობ, უცესო გადაწყვეტილება პროკურატურის მხრიდან, რომ დაცვის ხარი ჩააყენოს არაქანაბარ პოზიციაში. თვითონ ზაზეც უნდა გააკეთონ განცხადება და დაცვის მხარე ფაქტობრივად მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საქმეზე არის გაჩუმებული. ამით ხდება ადვოკატის დისკრედიტაცია. ეს არის სირცხვილი სამარცხვინო, რასაც ამკვიდრებს საქართველოს პროკურატურა.
ეგრეთ წოდებულ ციანიდის საქმესთან დაკავშირებული დეტალები საზოგადოებას მხოლოდ და მხოლოდ ბრალდების მხარე მიაწოდა. სწორედ მთავარმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ 10 თებერვალს დაკავებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე გეგმავდა ნატრიუმის ციანიდით მოეწამლა მაღალი წოდების სასულიერო პირი და სწორედ ამის გამო მიემგზავრებოდა გერმანიაში, ანუ იქ, სადაც იმ დროისთვის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე თანმხლებ პირებს უკვე ჩაყვანილი ჰყავდათ სამკურნალოდ. მთავარ პროკურატურას სავარაუდო მსხვერპლის ვინაობა არ დაუსახელებია, მაგრამ 13 თებერვლის საგანგებო ბრიფინგის შემდეგ გაკეთებულ კომენტარებში, როგორც სასულიერო პირები, ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლები აშკარად მიანიშნებდნენ, რომ ციანიდის სამიზნე თავად პატრიარქი იყო. ის ფაქტი, რომ გიორგი მამალაძის ადვოკატებს დაცვის საშუალება პრაქტიკულად არ ეძლევათ, სერიოზულ დარღვევად მიაჩნია სახალხო დამცველს უჩან ანუაშვილს. თუმცა, როგორც მან 4 შაბათს განაცხადა, აქვს იმედი, რომ დაცვის მხარე მალე შეძლებს თავისი უფლებამოსილების სათანადოდ განხორციელებას.
რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დაცვის მხარეს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა დაიცვას კონკრეტული ბრალდებული, რადგან ჩვენ ვიხილეთ სიტუაცია, როდესაც მათ რეალურად ეს უფლება წართმეული აქვთ. იმ გაგებით, რომ ბრალდების მხარეს აქვს სრული უფლება, ისაუბრობ საქმის დეტალებზე და დაცვის მხარეს ამის უფლება და რაღაცის უფლება არ გააჩნია. ეს არის ძალიან სერიოზული დანაშაული დარღვევა და მე ვფიქრობ, რომ ეს დარღვევა გამოსწორდება ძალიან მალე.
ამ დღეებში შენიშნა თავად უჩან ანუაშვილმაც მიიღო იურდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ ომბუდსმენს გიორგი მამალაძის მონახულების შემდეგ საპატიმროდან ამბების გამოტანა არ მოუწონა. ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენელი ასევე თვლის, რომ პროკურატურამ სათქმელი და არსათქმელი დეტალები თავად უნდა შეარჩიოს.
ველოდებით, რა დოზითაც შესაძლებელი იქნება მასალების გასაჯოროება, იმ დოზით მოახდენენ ისინი საზოგადოების ინფორმირება. მე არ ამგონია, რომ პირადი საუბრი შინაარსი უნდა გამოეტანა უჩას სახალხო დამცველს გარეთ.
თუ კი ადამიანის უფლებების დარღვევას აღმოაჩენს, სახალხო დამცველი არავის შეეკითხება, რა გაახმოვანოს და რა არა. ასეთი პასუხი მიიღო ეკა ბესელიამ უჩან ანუაშვილისგან, რომელიც თავისი მართებული ქმედებების გარანტად მიიჩნევს საქართველოს კონსტიტუციასა და კანონს სახალხო დამცველის შესახებ. სამშაბათს გიორგი მამალაძის მონახულების შემდეგ უჩან ანუაშვილმა განაცხადა, რომ დაკავებული თავს დამნაშავე და არ ცნობს, არ აღიარებს, რომ მას ციანიდი აღმოუჩინეს და საერთოდ მთელ ამ ამბავს დაკავებული მის წინააღმდეგ წინასწარ დაგეგმილ პროვოკაციად მიიჩნევს. ომბუდსმენმა ილაპარაკა ასევე გიორგი მამალაძის უსაფრთხოების დაცვის აუცილებლობაზეც და ამ საკითხს 15 თებერვალს გამოეხმაურა სასჯელ აღსრულების მინისტრი კახა კახიშვილიც. მან განაცხადა, რომ ბრალდებულის უსაფრთხოება მაქსიმალურად იქნება დაცული. 4 შაბათს დღის მეორე ნახევარში ცნობილი გახდა, რომ გიორგი მამალაძე რუსთავიდან თბილისში ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხეში გადაიყვანეს. პარალელურად კვლავაც გრძელდება დაპირისპირება სასულიერო პირებს შორის. მთავარი თემები კვლავაც გავლენების გადანაწილებისა და საპატრიარქოს ქონების გადანაწილება განკარგვის გარშემო ტრიალებს. სასულიერო პირების ერთი ნაწილი თვლის, რომ გიორგი მამალაძე სწორედ ამ დარღვევების მხილების მსხვერპლი გახდა და სწორედ ამ კონტექსტში ილაპარაკა 14 თებერვალს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში ჭყონდიდის ეპარქიის მიტროპოლიტმა მეუფე პეტრემ ცაავამ. მან დეკანოზ მამალაძის თავდებით გათავისუფლება მოითხოვა და ძალიან მძიმე ბრალდებებით გამოვიდა საპატრიარქოში დაწინაურებული პირების მისამართით. 15 თებერვალს მას ბერლინიდან უპასუხა კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსმა ბოდბელმა ეპისკოპოსმა იაკობმა იაკობაშვილმა, რომელიც თვლის, რომ საპატრიარქოს ქონებასთან დაკავშირებული ამბები გამოგონილია პატრიარქის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მძიმე საკითხის გადასაფარად. რადგანაც სასულიერო პირების მწვავე დაპირისპირებაში საპატრიარქოს ქონების დატაცებისა და კორუფციული გარიგებების თემა ფიგურირებს, რესპუბლიკური პარტია კიდევ ერთხელ ახმაურებს სახელმწიფოს მიერ მართმადიდებელი ეკლესიის დაფინანსების თემის გადახედვას, როგორც 15 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნეს პარტიის ლიდერებმა. საპატრიარქოს უკვე მიღებული აქვს სახელმწიფოსგან 200 მილიონ ლარზე მეტი და ცალკე ასევე გადაცემულია მასშტაბური ღირებულების უძრავი ქონება. რესპუბლიკური პარტია სვამ შეკითხვას, რატომ არის საქართველოს მოსახლეობა ვალდებული, რომ ასეთი სიმდიდრით მოამარაგოს საქართველოს მართმადიდებელი ეკლესია. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კენოს პენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეთ ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი. ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ტელეკომპანია რუსთავი ორის ადვოკატები საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ელოდებიან. მათმა კლიენტმა ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ მოითხოვა, რომ მისი გამოკითხვა მოსამართლის თანდასწრებით მოხდეს. შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნიკა გვარამიას კომპიუტერში უკანონო შეღწევისა და მისი ფარული ჩანაწერის უკანონო გავრცელების საქმეს იძიებს. საშინაო საქმეთა უწყების განცხადებით ექსპერტიზამ დაადასტურა, რომ გვარამიასა და თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის მამუკა ახვლედიანის საუბრის ფარული ჩანაწერი ავთენტურია. ეს ჩანაწერი შარშან ოქტომბერში ინტერნეტით გავრცელდა. გვარამიას თქმით, ახვლედიანთან საუბარი მან თავად ჩაიწერა, თუმცა ჩანაწერის უკანონოდ მოპოვებასა და გავრცელებაში დაადანაშაულა სახელმწიფო უშიშროების სამსახური. გთავაზობთ ნინო ხარაძის სიუჟეტს.
ტელეკომპანია რუსთავი ორის და მისი გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას ადვოკატების განმარტებით უცნობია, რა საკითხზე უნდა გამოიკითხოს ნიკა გვარამია, რადგან საქმესთან მიმართებით კრიმინალურ პოლიციაში ნიკა გვარამია ერთხელ უკვე დაკითხეს. თუმცა სასამართლოს თანდასწრებით ნიკა გვარამიას დაკითხვა შეიძლება განხორციელდეს სასამართლოს მიერ ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემთხვევაში. ადვოკატები ვარაუდობენ, რომ გამოკითხვის საფუძველი შეიძლება გახდეს ექსპერტიზის დასკვნა, რომლის თანახმადაც ავთენტურია ნიკა გვარამიასა და თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილ თავმჯდომარეს მამუკა ახვლედიანს შორის შემდგარი საუბრის ჩანაწერი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ექსპერტიზის საფუძველზე ავთენტურად მიჩნეული ჩანაწერი 9:00-იანი ხანგრძლივობისაა. როგორც ტელეკომპანია რუსთავი ორთან საუბრისას, ამავე ტელეკომპანიის ადვოკატი დიმიტრი საძაგლიშვილი ამბობს, ჩანაწერი, რომელიც მასაც აქვს მოსმენილი, 9:30-იანი ხანგრძლივობისაა და შესაბამისად ის ისევე როგორც ნიკა გვარამია ექსპერტიზის დასკვნას გაყალბებულად მიიჩნევს და უნდობლობას უცხადებს მას. ამასთან დიმიტრი საძაგლიშვილი არ ვარაუდობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ნიკა გვარამიას კომპიუტერიდან უკანონოდ მოპოვებული ჩანაწერების გავრცელების საქმეზე დაწყებული გამოძიება ახალი მიმართულებით წარიმართება. ადვოკატი მიიჩნევს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმისთვის პოლიტიკური ელფერის მიცემას ცდილობს. ჩანაწერის თანახმად, მამუკა ახვლედიანი საუბრობს სასამართლო სისტემაში შექმნილ ძინევითარებაზე, აკრიტიკებს კონკრეტულ მოსამართლეებს და ამბობს, რომ თუ რაიმე სხვა საქმე გამოჩნდა და მისი ოჯახი მშიერი არ დარჩება, სამსახურს დატოვებს. საპასუხოდ გვარამია აღნიშნავს, რომ ეგ რთული არ არის.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ გამოძიება მიმდინარეობს ნიკა გვარამიას კომპიუტერულ სისტემაში უკანონო შეღწევაზე და ვიდეო ჩანაწერის უკანონო მოპოვება გავრცელებაზე. ამის ფონზე სრულიად გაუგებარია ხელისუფლების წარმომადგენელთა ისტერიული განცხადებები თითქოს და რაღაცა ქრთამი შეთავაზება მიცემას. სხვა მოხლით გამოძიების წარმართვის საფუძველი ეს ვერანაირად ვერ უნდა გახდეს, თუნდაც იმ საფუძვლით, რომ რეალურად ეს არის უკანონოდ მოპოვებული მტკიცებულება, თუმცა გამორიცხული არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ უკვე დიდი ხანია გადალახა ეს წითელი ხაზები, რომლის იქითაც ყოველგვარი უკანონობა იქნა მათ მიერ ჩადენილი და შესაბამისად გამორიცხული მათი მხრიდან არაფერი არ არის, რუსთავი ორს ხელს ჩასაგდებად ისინი ყველაფერზე მზადარიან.
ამბობს დიმიტრი საძაგლიშვილი. ნიკა გვარამია არ უარყოფს, რომ მასა და მამუკა ახვლედიანს შორის საუბარი მართლაც თავად ჩაიწერა, თუმცა ამბობს, რომ საუბარი სამ პირ შორის შედგა. მესამე პირის ვინაობას ნიკა გვარამია არასახელებს. შესაბამისად, მისი თქმით, თანხა, რომელსაც ის ვიდეო ჩანაწერში ასახელებს, მიემართება მესამე პირს და არა მამუკა ახვლედიანს, რომლის მოსყიდვის მცდელობაშიც თითქოს ბრალსდებს ხელისუფლება. ამის შესახებ ნიკა გვარამიამ 14 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა.
თანხასთან დაკავშირებით მე ვესაუბრები არა მამუკა ახვლედიანს, არამედ მესამე პირს და ვესაუბრები აბსოლუტურად სხვა თემაზე. ვესაუბრები რუსთავი ორის ვალებზე. ის მესამე პირი იყო ხელისუფლებასთან დაახლოებული. მე ის არ დავასახელე, იმიტომ რომ ვინ არჩუნებ წყაროს გაუთქმელობას. ეს მესამე პირი მესაუბრება როგორ აპირებს ხელისუფლება ჩვენს გაგუდვას, მათ შორის ჩვენი ვალების მეშვეობით, რომელიც მე და რუსთავი ორში, იმიტომ რომ მას მერე ჩვენ ვალი არ აგვიყია და ერთ-ერთი ვერსია იქნებოდა ამ ვალებით გაგუდვა, რადგან მე ვპასუხობ, რომ კონტრაქტი, რომელიც დავდეთ და ითვალისწინებს 6 მილიონიან ინვესტიციას, იქიდან ვაპირებ ამ ვალების გასტუმრებას.
ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის ჩანაწერი, რომლის ავთენტურობასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ექსპერტიზის დასკვნაზე დაყრდნობით ადასტურებს, წყალყოფს რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის მცდელობას ჩაერიოს სასამართლოს დამოუკიდებლობაში და შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას თქმით, მესამე პირი, რომელსაც ნიკა გვარამია ასახელებს, მისი ინტერპრეტაციებია.
შემზარავი სურათია, როდესაც სასამართლოს თავმჯდომარე, ყოფილი თავმჯდომარე საუბრობს საქმის განხილვის მოსამართლეზე ისეთ კონტექსში, რომ შეურაცხყოფელი და დამამცირებელია. შემზარავია ისიც, რომ ცას თვითონ ამბოსეს ფარული ჩანაწერი განახორციელა. ხა ეგ რომ მესამე და მეოთხე პირი შემოდის საუბრის როლში და ახალ თქვა სცენარს ალაგებს, ეს ხა მისი ესე ვთქვა ინტერპრეტაციის და იმპროვიზაციის არჩევანი და ესე ვთქვა შესაძლებლობებია.
ოპოზიციის წარმომადგენლები კი ფიქრობენ, რომ პროცესი ხელისუფლების მხრიდან რუსთავიორზე ზეწოლის სურვილითაა განპირობებული. ოპოზიცია გეგმავს კვირას თბილისში პარლამენტის შენობის წინ დაგეგმილ აქციასაც დაესწროს, რომელში მონაწილეობისკენაც ნიკა გვარამია მოუწოდა ოპოზიციურ ძალებსა და სამოქალაქო სექტორს. პარლამენტთან დანიშნული აქცია რუსთავიორის მხარდასაჭერად იმართება. როგორც ფრაქცია ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერი ამბობს, ხელისუფლების მცდელობა თუ ნიკა გვარამიას დაპატიმრებით დასრულდა, ეს იქნება შეცდომა, რომელიც შეუქცევად ხასიათს მიიღებს.
ყველა სხვა ზიანთან შედარებით ყველაზე უფრო დიდი ზიანის მომტანი ქართული დემოკრატიისთვის. და ამას მოყვება შეუქცევადი პროცესები.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები კი ჩანაწერზე დამოუკიდებელი საერთაშორისო ექსპერტიზის ჩატარების აუცილებლობას ხედავენ. რუსთავიორის განშემო განვითარებულ პროცესებს გამოეხმაურა ევროკავშირის ელჩი საქართველოში იანუშ ჰერმანი. მისი თქმით, მისი პოზიცია რუსთავიორის საქმესთან მიმართებით უცვლელია. საქმე უზენაეს სასამართლოშია და ის პატივს სცემს სასამართლოს გადაწყვეტილებას. თუმცა მისი თქმით, მან უკვე აღნიშნა, თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის მედიის თავისუფლებას. სამოქალაქო სექტორის დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ გამოძიების ამ ეტაპზე არსებული კითხვის ნიშნების ფონზე ხელისუფლება უნდა მოერიდოს რადიკალური ნაბიჯების გადადგმას, ვინაიდან ხელი არ შეუშალოს ქვეყანაში მედია პლურალისტურ გარემოს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. თბილისის დროით 18:22 შესრულდება რამდენიმე წამში. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. საქართველოს საჯარო სკოლების 12 კლასის მოსწავლეთა იმ ნაწილმა, რომელსაც უმაღლესი განათლების მიღება სურს, დაიწყო მზადება ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის. უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელებისთვის აუცილებელი გამოცდის ჩაბარებამდე უფროსკლასელებმა უნდა ჩააბარონ საატესტატო გამოცდაც, რომელიც სავალდებულოა ყველასთვის, ვისაც საშუალო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მიღება სურს. რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი გიამბობთ იმაზე, თუ რა პრობლემებს აწყდება ამ პროცესში ზოგი უფროსკლასელი.
მეთორმეტე კლასელი თორნიკე ზაზაძე საატესტატო და ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩასაბარებლად ემზადება. ამბობს, რომ სასურველი შედეგის მისაღებად 4-ვე საგანში მეხუთე თვეა რეპეტიტორთან დადის. თორნიკე ვარაუდობს, რომ მხოლოდ სკოლაში მიღებული ცოდნით მაღალი ქულების აღება გაუჭირდება. თავარი მიზეზი კი ის არის, რომ 12 კლასის პროგრამა საგამოცდო საკითხებს სრულად არ მოიცავს.
თავი პრობლემა ისაა, რომ არ არის ბაზა იმის, რომ მოემზადოთ. სკოლაში არის რაღაც წიგნები 12 კლასის, რომელიც გამზადებს უახლეს ისტორიას, მაგალითად ისტორიის საგანში, ქართულში, რომელიც მასე უახლეს ნაწარმოებებს სწავლობთ, მაგრამ საატესტატო გამოცდებზე, როგორც ეროვნულებზე, არის ძველი მასალა შესული. გამოსავალი მაშინ მდგომარეობს, რომ სახელმწიფომ გადახედოს და უფრო მეტად ჩართოს წიგში 12 კლასის სახელმძღვანელოებში ის მასალა, რომელიც უშუალოდ ეროვნულებზე ან საატესტატო გამოცდებზე ჭირდება მოსწავლეს.
მოსწავლეები რეპეტიტორებთან სიარულს ძირითადად დამამთავრებელი კლასიდან იწყებენ. ერთიანი ეროვნული გამოცდისთვის 4 საგანში მომზადება აბიტურიენტს საშუალოდ 3000 ლარი უჭდება. ოჯახების დიდ ნაწილს სოლიდური თანხის გადახდა უჭირს, თუმცა აბიტურიენტები ფიქრობენ, რომ სხვაგვარად სტუდენტის სტატუსის მოპოვებას ვერ შეძლებენ.
ჩემ კლასში არის ესეთი სიტუაცია, რომ ბავშვები ვერ ახერხებენ სკოლაში სიარულს, ვერ ახერხებენ კი არა არ დადიან, იმიტომ რომ არ ყოფნით აბიტურის საათები და დამატებით დადიან რეპეტიტორებთან ემზადებიან. ძალიან არ გვინდა რომ რეპეტიტორთან ვიაროთ და ფული ვხარჯოთ, მაგრამ სხვა გზა არ აქვს. ვერ ვეტევით დროში ის პროგრამა რომ გავიაროთ, რაც გვაქვს ეროვნულებზე.
საატესტატოსთვის საკმარისია, მაგრამ შემდეგ ეროვნულებზე უკვე გვიჭირს, იმიტომ რომ სხვა ფორმატია სკოლაში. ვერ გავდივართ ისე ძირეულად, რაც გვჭირდება. მთავარი იქნება ის, რომ აბიტურის საათების რაოდენობა გაიზარდოს, იმიტომ რომ კვირაში თითოეულ საგანზე 45 წუთია მხოლოდ და წარმოიდგინეთ, გამოდის მხოლოდ რამოდენიმე საათი მთელი სემესტრის განმავლობაში და ვერ ახერხებ იმხელა პროგრამის გავლას.
განათლების სისტემაში ხარვეზები არსებობს, თუმცა სურვილისა და მონდომების შემთხვევაში შესაძლებელია მოსწავლემ სკოლაში მიღებული ცოდნით გამოცდაზე საუკეთესო შედეგი აჩვენოს. ირწმუნება ახალციხის პირველი საჯარო სკოლის დირექტორი ჟუჟუნა კოკოლაური.
პატიოსანი მასწავლებლები შედეგს ყოველთვის აღწევენ ხოლმე. აი მაგალითად ეროვნულ გამოცდებში გასულ წელს ძალიან მცირე კონტინგენტი ჩაიჭრა. თუ კი გაკვეთილზე დაჯდება, თუ კი მოსთხოვს და დირექციას მოსთხოვს მასწავლებელს, რომ გაკვეთილები ჩაატაროს და ასე შემდეგ, მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია, მაგრამ ძალიან ხშირად თვითმიზანი აქვს ზოგს, რომ წავიდეს რეპეტიტორთან. მე ასე მგონია, მშობლების გამოა რაღაც მუდაში შემოვიდა, თუმცა ვერ აღკვეთავთ ამას.
სკოლის მასწავლებლები ხშირ შემთხვევაში რეპეტიტორები არიან. რატომ ვერ ახერხებს პედაგოგი გაკვეთილზე მოსწავლეებისთვის იმ ცოდნის გადაცემას, რაც რეპეტიტორობის დროს არ უჭერს, ამ საკითხზე მასწავლებლები არ საუბრობენ. თუმცა აბიტურიენტებს ეთანხმებია, რომ მე-12 კლასში საგამოცდო პროგრამის დაძლევა მოსწავლისთვის საკმაოდ რთულია.
ახალციხიდან მოგვითხრობდა ჩვენი იქაური კორესპონდენტი მაია იველაშვილი. გადაცემას რუსეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძოთ. ის ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
რუსული პრესა ამ კვირას ბევრს წერდა მსოფლიოში ძალთა შესაძლო გადათამაშებაზე და ამ გადათამაშებაში რუსეთისა და ამერიკის როლზე. იზვესტიამ გამოაქვეყნა სტატია სათაურით „თამაშის წესების განსაზღვრა“. ის ავტორი წერს, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც ახლა საგარეო პოლიტიკის ექსპერტები განიხილავენ, ისა, თუ როგორი იქნება ახალი მსოფლიო წესრიგი ამერიკის მიერ მსოფლიო ჰეგემონიის დაკარგვის შემდეგ. ავტორი წერს იალტის კონფერენციის ერთგვარი ახალი ვარიანტის შესაძლებლობაზე. თუ გავითვალისწინებთ, რომ დონალდ ტრამპის მრჩეველებს შორის ჰენრი კისინჯერიცა, რომელიც რეალ პოლიტიკის პრინციპებს კარგად იცნობს, იალტა 2 უკვე უტოპისტების წარმოსახვის ناقოფი კი არა, რეალობა ხდებაო. ავტორს ახალი მსოფლიო წესრიგი ასე წარმოესახება. ვაშინგტონი, მოსკოვი და პეკინი დადებენ ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვითაც შეიქმნება, მაგალითად, გარანტიები იაპონიისა და სამხრეთ კორეისთვის ჩრდილოეთ კორეიდან მომავალი საფრთხის გათვალისწინებით. რუსეთის გარშემო შეიქმნება ბუფერული ზონა, ანუ ბალტიის ქვეყნებიდან და აღმოსავლეთ ევროპიდან გავლენ ნატოს ჯარები. უკრაინა და საქართველო კი უბლოკო ნეიტრალური სტატუსის ქვეყნებად გამოცხადდებიან. ავტორი აგრძელებს, იალტა 2-ის შედეგი იქნება ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზების შემცირება მთელს მსოფლიოში, რაც წაადგება როგორც ამერიკელ გადასახადის გადამხდელს, ისე მსოფლიო სტაბილურობასო. ავტორი ასკვნის, ტრამპის მტკიცე ხელი ამერიკის სახელმწიფო გემის შტურვალზე და მისი საქმიანი უნარჩვევები მას საშუალებას მისცემს ღირსეული მოლაპარაკებები აწარმოოს რუსეთთან და ჩინეთთან, რომლებიც შესაძლოა ამერიკის უმთავრეს პარტნიორებად გადაიქცნენ, ამიტომაც იალტა 2 რაც შეიძლება მალე უნდა ჩატარდესო. იმის შესახებ წერს იზვესტია. ამერიკის მსოფლიო როლის დასუსტებაზე წერს კომსომოლსკაია პრავდაც. გადათი წერს ევროკავშირის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ფედერიკა მოგერენის განცხადებაზე, სადაც მას უთქვამს ამერიკა ასეთი პოლარიზებული არასდროს მინახავსო და შემდეგ აქვეყნებს ერთ-ერთი ავტორის მოსაზრებას, რომელიც ამ განცხადებას ასე აღწერს. ეს ჯერ კიდევ ამერიკის მოკავშირის, ევროკავშირის ოფიციალური განცხადებაა. ჩვენ, აგრძელებს ის, სწორედ ასე ვუწოდებთ ამ ევროპულ ვასალს, რომელიც ამერიკის ზარხუფის ქვეშაა. ეს ის ევროპაა, რომელსაც ამცირებენ, რადგან რუსეთის მიმართ სანქციების რეჟიმს არღვევს, რომელიც თავის ჯარს ამერიკის სამხედრო ავანტიურების განსახორციელებლად აგზავნის და იხრჩობა მიგრაციულ კრიზისში, რომელიც სწორედ ამ ავანტიურების შედეგია. ნუ თუ მზადაა ბერლინი, რომ გაერთიანებული ბრიუსელის სახით პოლიტიკური გამოწვევა ესროლოს ვაშინგტონსო, წერს კომსომოლსკაია პრავდას მიმომხილველი, რომელიც შემდეგ ლაპარაკობს ასევე რუსეთის მომგებიან როლზე, რომელიც მას შეიძლება ჰქონდეს ამ ვითარებაში. რუსული პრესა ასევე გამოეხმაურა საქართველოში მიმდინარე მეგრძნობულ ციანიდის საქმეს. გაზეტა.ru წერს რუსეთში ამ საქმეზე გაკეთებულ კომენტარებზე და მოჰყავს დეკანოს ვსევოლოდ ჩაპლინის სიტყვები. ეს ქართველი პოლიტიკოსების ერთგვარი თამაშებიაო. ჩაპლინი ამბობს, ზოგიერთი მათგანი ალბათ ცდილობს პატრიარქის თავიდან მოშორებას და ამ ისტორიას ეკლესიაზე ზეწოლისათვის იყენებს. პატრიარქი ილია ძალიან პატივსაცემი ადამიანია და ის თანამედროვე სამყაროში მართლმადიდებლური კონსერვატიზმის ერთ-ერთი სიმბოლოა. ასევე ამბობს დეკანოს ფსევოლოდ ჩაპლინი, ილიას ავტორიტეტს საქართველოში ვერავის ავტორიტეტი შეედრება, ასე რომ შესაძლოა ეჭვიანობაც თავის როლს თამაშობდესო, მოყავს რუსეთის სასულიერო პირის სიტყვები გაზეტა რუს. ნოვაია გაზეტა კი ბერლინის კინოფესტივალის მიმოხილვისას წერს რეზო გიგინეიშვილის ფილმზე „მძევლები“, რომელიც თვითმფრინავის გამტაცებლების საქმეს შეეხება. ავტორი წერს, რომ რეჟისორს დეტალების დაჭერა კარგად შეუძლია და ის სიყვარულით ასახავს ეპოქას თავისი წვრილმანებით. ბიტლზის დეფიციტურ გრამფირფიტებს, ლუდის 3-ლიტრიან ქილას მაგიდაზე, საბჭოთა სიმბოლიკას ქუჩებში და აღწერს ძველ, თითქოს დაბზარულ თბილისს. თუმცა, აგრძელებს ავტორი, სამწუხაროდ დეტალები ვერ ახდენს მთავარის არქონის კომპენსაციას. აქ არ ჩანს ადამიანური დრამაო. ავტორი წერს, ფილმი დამთავრდა, ცდილობ გაიხსენო გმირები, მათი სახეები და მათი მშობლების ბედი. ეს საკმაოდ რთულია, ვერც ტკივილს გრძნობ და ვერც თანაგრძნობას. ალბათ თანაგრძნობა გაგებასთან არის კავშირშიო, წერს ნოვაია გაზეტას ავტორი.
რუსეთის პრესის მიმოხილვა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. ამასობაში 18 საათი და 30 წუთი შესულდა საქართველოში. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე აფხაზიშვილი.
ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჯეიმს მატისის განცხადებით, ნატო ძირითად საფუძვლად რჩება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვისა და მთელი ტრანსატლანტიკური თანამეგობრობისთვის. დონალდ ტრამპის მიერ ტვიტერით გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთმა ყირიმი დაიპყრო ობამას ადმინისტრაციის დროს. ტრამპი იქვე სვამს კითხვას: რუსეთთან ურთიერთობის დროს ობამა ზედმეტად რბილი ხომ არ იყო? რუსეთი აცხადებს, რომ არ აპირებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ყირიმის თემაზე საუბარს. ჩერნოგორიის პარლამენტმა კენჭი უყარა გადაწყვეტილებას ოპოზიციის ორი ლიდერისთვის სადეპუტატო იმუნიტეტის გაუქმების შესახებ. ხელისუფლების წარმომადგენელთა თქმით, მათი სავარაუდო მონაწილეობის გამო წარუმატებელ გადატრიალებაში, რომლის მიზანი იყო ხელი შეეშალა ნატოში ბალკანეთის ამ ქვეყნის გაწევრიანებისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების მედიის ცნობით, მოსკოვმა სამხრეთ-დასავლეთ რუსეთში განათავსა ახალი ფრთოსანი რაკეტა, რითაც შეერთებული შტატების შეფასებით არ უღებს ხელშეკრულებას შეიარაღების კონტროლის შესახებ. საქართველოში დააკავეს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე, რომელზეც ძებნა აქვს გამოცხადებული უზბეკეთს. პაკისტანში სულ ცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა ორი აფეთქების შედეგად. ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე მოჰამანდის რაიონში თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო აფეთქება, რომლის შედეგადაც დაიღუპა 5 და დაიჭრა 7 ადამიანი. საქართველოს რესპუბლიკური პარტია საჭიროდ მიიჩნევს მართლმადიდებელი ეკლესიის დაფინანსების პოლიტიკის გადახედვას.
სალომე აფხაზიშვილი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გადაცემას სადისკუსიო მაგიდით განვაგრძობთ. საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ცნობით, საქართველოში თამბაქოს ეწევა მოზრდილი მოსახლეობის დაახლოებით 1/13. თამბაქოთი გამოწვეული დაავადებებით ყოველწლიურად კვდება 11,000-მდე ადამიანი. იმავე წყაროს ინფორმაციით, მწერელთა რაოდენობა ქვეყანაში სულ უფრო იზრდება. დღეს სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა საზოგადოებას გააცნო საგანგებო ანგარიში თამბაქოს კონტროლის მხრივ არსებულ მდგომარეობაზე. ომბუდსმენი ხელისუფლებას შეახსენებს საერთაშორისო ვალდებულებებს, აკრიტიკებს მას თამბაქოს კონტროლის სუსტი ადმინისტრირების გამო და თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის გამკაცრებისკენ მოუწოდებს. საქართველოს პარლამენტში ამჟამად განიხილება კანონპროექტი თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონში ცვლილებების შესახებ. საქართველოს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსი პაატა ბაირახტარი თვლის, რომ ცვლილებების მოსურნეები არ ითვალისწინებენ ეკონომიკურ ეფექტს. კანონპროექტის ავტორი, თამბაქოს კონტროლის ალიანსის წარმომადგენელი კახა ღვინიანიძე კი ამბობს, რომ ცვლილებების არსებულ პროექტში არ განიხილება საგადასახადო პოლიტიკისა და ლიცენზირების საკითხები. ნინო გელაშვილმა პაატა ბაირახტარი და კახა ღვინიანიძე სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია.
თავდაპირველად მინდა ბატონ კახას ვკითხო ამ ცვლილებების ფილოსოფიაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დეტალი აქვს, ნიუანსი, მაგრამ ჩანს მიდგომა საერთო ასე ვთქვათ ხაზი რაც არის.
ეს არის ძირითადად ჩვენი ქვეყნის უძიმეს მდგომარეობა, რომელიც ჩვენთან შექმნილი და ამბობს მოხმარების ხრი აქედან გამომდინარე არის. ანუ ჩვენ გვაქვს კატასტროფული სიკვდილობა, ეკონომიკური და სოციალური ზარალი, თამბაქოთი გამოწვეული და ამის გამო ვაპირებთ აგზავნოთ საზოგადოებრივ ადგილებში თამბაქოს მოხმარება დახურულ სივრცეში, აგრეთვე მოხდეს რეკლამის და პოპულარიზაციის ყველა ფორმის სრული აგზავნა. აგრეთვე თამბაქოს კოლოფებზე გაჩნდეს პიქტოგრამები, თქვათ ნახატები და არა მხოლოდ წარწერები და გამკაცდეს ადმინისტრირება. ძირითადია იმ მთავარი პრინციპები ამ კანონმდებლობისა ეს არის. დღეის მდგომარეობით ეს პროექტები ხუთი პროექტისგან შედგება ეს ინიციატივა, ელოდება განხილვას წამყვან კომიტეტში, შემაჯამებენ განხილვას წამყვან კომიტეტში, რომელიც ავარაუდოდ თებერვლის ბოლოსთვის მოხდება და შემდგომ უკვე გავაკენჭის ხრასი.
ანუ პატა თქვენ გუშინ გამოეხმაურეთ პირველად არა მაგრამ გუშინ გავცელდა მორიგი განცხადება თქვენი სადაც ლაპარაკობთ იმაზე რომ კანონპროექტს აკლია ფინანსური კუთხით ანალიზი რას გულისხმობთ კონკრეტულად
აქ საკითხი არის ასე თქვა ძალიან მარტივად კანონპროექტი ჩვენ მრავალ მუხლს ვეცნობით შეგვიძლია რა თქმა უნდა ვიმსჯელოთ მათ თავკარგიანობაზე მაგრამ უშუალოდ ეკონომიკური თვალსაზრისით ამ კანონპროექტის ამ ფორმით მიღება იქნება როგორც კერძო სექტორისთვის ისე კლიენტ ეკონომიკისთვის დაბრტყმელი მაგალითადვის კანონპროექტში არის ბატონმა ახსენა მუხლი რომელიც სხვადასხვა დაწესებულებებში გულისხმობს მწევლთა და არამწევლთა ადგილების გამოყოფას ძალიან კარგია რა თქმა უნდა მივესალმები ამ მიდგომას მაგრამ ამისათვის რა საკვირველია საჭირო გარკვეული გონივრული ვადა ჩვენ კონკრეტულ ორგანიზაციებს დაუწესოთ რაღაც ნორმა და ამ ნორმის შესრულება მოთხოვოთ გარკვეულ ყოველად ასმოყლებულ პერიოდში ეს რა თქმა უნდა დააზარალებს ბიზნესს და ეს რა თქმა უნდა დააზარალებს შემდეგ მოსახლეობასაც იმიტომ რომ ბიზნესი რა თქმა უნდა აქედან ამოიღებს ისე მოსახლეობიდან ამოიღებს ფას ასევე კანონპროექტში მე ვერ ვნახე უშუალოდ ვინ უნდა გააკონტროლოს ეს დღესაც არის ხომ წევლების და არამწევლების ადგილები გამოყოფილი მაგრამ რეალურად ვინ აკონტროლებს ამას იმიტომ რომ ძალიან ხშირი ყოფილა შემთხვევები და ხშირია შემთხვევები როდესაც ამ ნორმების დარღვევასთან გვაქვს ადგილი მე მინდა ორი სიტყვით შევეხო ასევე აქციის გადასახადის დასასაც რა თქმა უნდა ორი აზრი არასებობს იგივე იმასთან დაკავშირებით რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობაა ჩვენთან თამბაქოს მოხმარების კუთხით მაგრამ მიდგომა ესეთი ხისტი მიდგომა უშუალოდ აქციის ზრდით მოხმარების შემცირება მცდარია ძალიან მარტივად შევხედოთ სიტუაციას სოფლიოს მაგალითები ამას გვაჩვენებს მაგრამ სოფლიოს მაგალითებს თავი დავანებოთ ორი წუთით და შევხედოთ საქართველოს მაგალითებს ბოლო პერიოდში ბოლო წლებში ჩვენთან აქციზი ეტაპობრივად იზრდება მაგრამ მოხმარება თამბაქოს მოხმარება ჩვენ მოხმარების მონაცემები არ გვაქვს ამაზე საუბარი ჩვენ შეგვიძლია თამბაქოს იმპორტის მონაცემებიდან უშუალოდ თამბაქოს იმპორტი ბოლო წლებში აქციზის მატებასთან ერთად გაზრდილია აქედან გამომდინარე სურათი მე მგონი ყველაფრის ნათელია იმასთან დაკავშირებით რომ უშუალოდ ამ მიმართულებით ბრძოლა არ იქნება ეფექტიანი.
ამაში ვარაუდობ შეიძლება ბატონი კახა დაგეთანხმოთ კიდეც, რომ ის რაც კეთდება არ არის საკმარისად ეფექტიანი. დღეს სახალხო დამცველს ჰქონდა სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაცია. სახალხო დამცველმაც აღნიშნა თხოვთ შეიძლება ადმინისტრირების პრობლემაზე, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია.
დიახ, თქვენი საბარტ პირველ რიგში ვუპასუხებ, ასე ვიტყოდი, ცოტათი არასწორ ჩემი აზრით ანალიზ ჩვენი განობროექტებისა. პროექტში არ ვიცი საწერია ჩვენ კანონპროექტებში რომ შენობებში უნდა გამოიყოს მოსაწევი ადგილები.
მოსაწევი ადგილები არა, უნდა გამოიყოს წევლთა და არამწევლთა ადგილები. ეს ხო წერია.
ან თუნდაც ეს წაიკითხეთ, იმიტომ რომ ეს არის დროებითი ნორმა. ჩვენი კანონპროექტის მთავარი პრინციპი არის რომ ყველა დახურულ სივრცეში სრული აკრძალვა მოხდეს თამბაქოსი.
აი ამ ვადებზე ვსაუბრობ მე ზუსტად ამის გონივრულ ვადებზე.
რა საჭიროა ჩვენ რესურსი დავხარჯოთ ყველა პოლემიკაში მე დავამთავრებინეთ.
ბატონო გისმენთ?
ეს თემა რასაც თქვენ ბრძანეთ მილიონჯერაა გავლილი და მართალი გითხრათ მიკვირს არასამთავრობო ორგანიზაცია რატო ხარჯავთ რესურსებს იმაში რაც უკვე მილიონჯერ არის გადაღეჭილი თუმცა მაინც აღნიშნოთ. ესე იგი სრულ აკრძალვაზეა საუბარი. სრული აკრძალვისთვის მათ ეძლევათ ორგანიზაციებს ეძლევათ მინიმუმ 2018 წლის 1 იანვრამდე პერიოდი. იმისათვის რომ მოემზადონ და მინდა გითხრათ რომ დღეს შეზღუდვის რეჟიმში არიან ისინი ანუ ეს დღევანდელი ეტაპი არის გარდამავალი ეტაპი
არის კიდევ ერთი თარიღი ბატონო კახა კანონპროექტში 2017 წლის 1 ივლისი რიგსაკითხებს ეს თარიღი უკავშირდება
ეს ძირითადად ეხება იმ კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მიღებას რომელიც ამ კანონპროექტის მიღებასთან ერთად არის აუცილებელი თანაც კანონპროექტის ის ვერსია რომელიც შესაძლოა ეხლა გამოქვეყნებული არის ეს არის პირველადი ვერსია მაგრამ მას შემდეგ მასში გარკვეულ ცვლილებებს შევიდა საკომიტეტო მოსმენების შემდგომ და ეხლა ოდნავ შეცვლილი არის მაგალითად აი 11-იანი აკრძალვა რომ იყო დაუშვათ სკოლებიდან როცა იზრდებოდა ეს დისტანცია დიახ ეკონომიკის სამინისტროსთან შეთანხმებით დარჩა ისე 50 მეტრზე ძალიან გაუგებარი არის ასევე და მე ვიტყოდი, არ ვიცი, იცი რა, ზოგიერთი თქვა თამბაქოს ინდუსტრიის წარმომადგენელი რო ამბობს იმას, რომ თქვა ჩვენ რაღაც ეკონომიკურ ზიანს მივიღებთ, ეს გასაგებია, მაგრამ ძალიან მიკურს ეკონომიკური ექსპერტებისგან ამის თქმა, იმიტომ რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ბალანსია საჭირო, ჩვენ გავაცნობიეროთ რა ზარალს ვიღებთ ჩვენ თამბაქოსგან და რას ვიღებთ მისგან როგორც ეკონომიკურად. ეს სოფლიოში აღიარებული გლობალურად გაეროს კონვენციები და შემდეგ, რომ ეს არის დამაზარალებელი ინდუსტრია, მას არანაირი დადებითი ეკონომიკური შედეგი არ მოაქვს ქვეყნისთვის და შეუძლებელიცა პროდუქტი იწვევდეს ადამიანის დაზიანებას, ადამიანისთვის იყოს მავნე და კარგი იყოს ეკონომიკისთვის. ასეთ პროდუქტი არ არსებობს.
მე უპასუხებ, შეიძლება ძალიან გასაგებია და მესმის თქვენ გლობალურ ტენდენციებზე რო ლაპარაკობთ, მაგრამ მე უშუალოდ კონკრეტულად იმ რეალობაში ვსაუბრობ, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. ეს კანონპროექტი ითვალისწინებს არაერთი კონკრეტული ინდმეწარმისა და ბიზნესმენის დაზარალებას. მე არ გულისხმობ აქ თამბაქოს ინდუსტრიას.
მაგალითად
მოვიყვან ძალიან მარტივად კანონპროექტი, რომელიც გულისხმობს ლიცენზირებას კონკრეტული დაწესებულებების. საერთოდ არ წერია უშუალოდ ლიცენზირება, რა კრიტერიები უნდა დააკმაყოფილოს იგივე კონკრეტულმა ინდმეწარმემ, რომ ლიცენზი პირობები აიღოთ. ზან მარტივად შევხედოთ, ლიცენზია თუ იქნება ადვილად დასაკმაყოფილებელი, ყველა აიღებს და ეს იქნება უბრალოდ ფულის ამოცლა ჯიბეებიდან კონკრეტული მეწარმეების. თუ ლიცენზია იქნება რთულად დასაკმაყოფილებელი, მას მხოლოდ მსხვილი მეწარმეები დააკმაყოფილებენ და მსხვილი სავაჭრო ობიექტები, რაც ისედაც დაარტყავს ისედაც მცირე მეწარმეებს. აი ეს თქვენ როგორ კი ბატონო, ეს დავასრულებ და ეხლა როცა თქვენ მესაუბრებით აქ უბრალოდ გლობალურად რომ თამბაქოს ინდუსტრიას ზიანი მოაქვს, მე ამაში გეთანხმები და ორი აზრი არასდროს თამბაქო კარგიაო, მე ამას არავის არ ვეუბნები. მე უშუალოდ იმ ეკონომიკურ დარტყმებზე ვიძახი, რასაც მოკლევადიან და საშუალოვადიან პერსპექტივაში ამ კანონის ამ ფორმით ამოქმედების შესახებ მივიღებთ. თორემ მე უშუალოდ კანონპროექტის საწინააღმდეგოს არაფერი მაქვს, აუცილებლად ასამოქმედებელია, მაგრამ არა ამ ფორმით და არა ამ ჩასწორებების გარაშე, რომელზეც მე ვსაუბრობ.
ჩვენ გაკვირვებას იწვევს ასეთი განცხადებები, როცა კეთდება, იმიტომ რომ თუ შეიძლება ვკითხოთ რა თქმა უნდა, საწაი კითხე თქვენ კანონპროექტში, რომ ვაჭრობის ლიცენზირება იგეგმება. სადმე არის ასეთი
ვაჭრობის ლიცენზირება? არა, კონკრეტულ ობიექტებს მოუწევთ ლიცენზიის აღება იმისათვის, რათა ივაჭრონ თამბაქოთი. ხო წერია თქვენ კანონპროექტში?
საწერია ეს. რომელ კანონპროექტს წაიკითხეთ თქვენ ეს? ასეთ კანონპროექტი არც არასოდეს არ შემოსულა. ეს შეიძლება ალბათ გეშლება თქვენ, ეს არის საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში, რომელიც არის 2013 წლის 196 და 304 დადგენილებაში, სადაც მთავრობას აქვს გეგმა, რომ ოდესმე მოახდინოს თამბაქოს წარმოების და ვაჭრობის ლიცენზირება, მაგრამ ამ ინიციატივაში ეს არც ყოფილა და არც მითუმეტეს ეს ახლა არის. საიდან ასკვნით თქვენ ამას? საიდან აკეთებთ ასკვნით?
მე ეს მაქვს აკეთხული. თქვენს მიერ ინიციირებულ კანონპროექტში თუ მას ამოიღეთ ეს კი ბატონო, არ ვიცი, თქვენს მიერ რა
დაგასაჯოს?
ინიციირებულ კანონპროექტში ჩაწერილი. ჩვენ იყო ყოველგვარად ჩაწერილი.
კი, პირდაპირ გეუბნებით, რომ ჩვენში აი პირდაპირ ვამბობ და ჩვენს გავრცელებულ განცხადებაშიც ეს წერია, რომ ჩვენ ძალიან გვაეჭვებს ასეთი პირდაპირ საიდან მოტანილი, არც რა დავარქვა ამას, საიდან მოგაქვთ ეს? საერთოდ საიდან მოგაქვთ?
რატო გიპასუხეთ საიდანაც მოგაქვთ? შენ ბატონო,
საწაიკითხეთ ეს.
ქვეს მიერ პირველად ინიცირებულ კანონპროექტში, რომელიც გამოქვეყნდა და რომელიც არის საჯარო.
რომელიც არასე.
ვერსია რომელიც დევს ეს პირველადია ბატონო, კახა როგორც ძან პარლამენტის საიტზე, იქ არ არის ამაზე ლაპარაკი. მე რაღაც არ იყო რაიმე ვთქვა.
არა, არ იყო. მაგრამ აქვე მინდა ვთქვა, მე ვფიქრობ ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ეს ყველაფერი არის თამბაქოს ინდუსტრიის ძდელობა თავიდან აიცილოს სამომავლოდ შესაძლო ასეთი რამ განვითარება, რომელიც არ არის
მეწარმეება ნოკა.
კი ბატონო, არ არის მეწარმე, მაგრამ თამბაქოს ინდუსტრიის მეთოდები ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. მათ შეუძლია დაუახლოვდნენ სხვადასხვა ორგანიზაციებს და მერე მათ შეასმინონ, რომ თურმე ქვეყანა იქცევა, თუ კი ინდუსტრიის კონტროლს მოინდომებს ვინმე.
შეიძლება ჩემთვის ეს შეურაცხყოფელი განცხადება, თუ შეიძლება თავი შეიკავეთ შეურაცხყოფელი განცხადებებისგან, ან წარმოადგენთ ამ სიტყვების დამადასტურებელი გარკვეული მასალა.
კი ბატონო, კი ბატონო.
შესაბამისად ჩვენ აუცილებლად დაველოდები, როგორც მე ჩემი ორგანიზაცია აუცილებლად დაველოდები თქვენს მიერ წარმოდგენილ დამადასტურებელ საბუთებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ შესაბამის პასუხს გაგცემთ.
ბატონებო, თუ სწორად გავიგე, მიზნებზე თქვენ არ დავობთ და საჭიროებაზე რეგულაციისა. საჭიროებაზე რეგულაციისა.
არა, რეგულაცია ცალსახად მისაღებია, მაგრამ აქ თავარია ის ფორმები. აქ თავარია ფორმები და აქ თავარია ის მიდგომები, როგორც მივიღებთ. ანუ ჩვენ გარკვეული რეგულაციები ბიზნეს სექტორს, რომელიც ისედაც საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაშია დღეს მდგომარეობით, დაუწესოთ გარკვეული ბიზნესისათვის არახელსაყრელი ვადები, ხო? ეს რა თქმა უნდა დაარტყავს ბიზნესს და ეს რა თქმა უნდა შემდეგში აისახება თითოეულ მოქალაქეზე. სწორედ ამ იმაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, რომ ამ ყველაფრისათვის აუცილებელია გონივრული ვადა, თორემ სხვადასხვა იგივე რეკლამის ფაქტორს რომ შევეხოთ, რა თქმა უნდა, გარე რეკლამა ასე ვთქვათ ასაკრძალია და უნდა შემოიღოს ამაზე შეზღუდვა, მაგრამ კომპანიებს, რომელთაც უკვე ხელშეკრულებები აქვს დარღვეული, ჩვენ არ შეიძლება მათ ეს ხელშეკრულებები შეუწყვიტოთ კანონის ამოქმედების შემდეგ და ასე ვთქვათ ერთვარი ხისტი ქირურგიული ჩარევა განხორციელო თამაში, აუცილებელი აქვს მიეცეს, თუმდაც ამ მიმართულებით კომპანიებს გონივრული ვადა, დაასრულონ კონტრაქტები და ამის შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა შესაძლებელია ამაზე საუბარი.
არის ითვალისწინებს ამას კანონი, კანონ პროექტი.
ის რასაც ბატონო პატარძალეს აბსოლუტურად არაფერ შუაში არ არის ჩვენ კანონ პროექტი. აბსოლუტურად კავშირში არ არის, აბსოლუტურად აცდენილი, ნუ რატომ აბარო.
გარე რეკლამის აკრძალოს არ იმსახურებს, არ ითვალისწინებს კანონი.
მე დავაბრალო ბატონო პატარს, რომ ბატონი პატა არის, ეხლახან ჩამოვიდა მთვარი და რა ისე რომ დავაბრალო, აი არ არის ასეთი რა კანონ პროექტი.
შეიძლება კორექტულად ისაუბროთ, კიდე ერთხელ გეუბნებით, მე ჯერ ეხა აღარ გაგიმეორებთ, ანუ წერან თქვენ თვითონ საუბრობთ და ეხა თუ ეს არ გისაუბრიათ, მაშინ გითხარით, მე მგონი სმენელი თქო, თქვენ თვითონ თქვით, გარე რეკლამის აკრძალოს არ ითვალისწინებს?
გარე რეკლამის აკრძალოს?
ხო, აბა მე რა ვსაუბრობ?
არ გავსაუბრეთ ლიცენზირებას.
ლიცენზირებას გარე რეკლამაზე ვსაუბრობთ, ეხა თუ მოსმენა არ შეგიძლიათ, ეს კი სხვა ფაქტორია და გამაფრთხილეთ და გავითვალისწინეთ.
ეს კანონ პროექტი, როდესაც ვკითხულობთ, აქ ნათელი არის, რომ ბუნებრივი ითვალისწინებს ბევრ შეზღუდვას, მრავალგვარ შეზღუდვას ამ ბიზნესისთვის. ერთი რამეც ცხადია, რომ ეს არის სპეციფიკური ბიზნესი, რომ აღარ დავაზუსტოთ რატომ და რის გამო, და ამ კანონ პროექტის მიზანი მართლაც არ არის ამ ბიზნესის ხელშეწყობა. აქ ნათელი პოზიცია აბსოლუტურად გამოცხადებული. მე მაინტერესებს აი სწორედ თქვენგან მოვისმინო, რაში ხედავთ გამოსავალს, რაც თქვათ არც ბიზნეს დააზიანებს ახლო მომავალში, ექნება საშუალება ბიზნესს გარკვეული ადაპტაციის, თუნდაც ვინმეს იქნებ სულად შეცვლის სფეროსი და ასევე მოემსახურება იმ ბიზნესს, რაც ამ კანონს აქვს. რაც არის კონტროლი თამბაქოს მოხმარების ქვეყანაში.
მართალი გითხრათ, დღეს მე ვერაფერ მოვისმინე ისეთი, რომ რაიმე იოტის ოდენი შეცვლა იყოს საჭირო.
თქვენი პოზიცია.
იმიტომ რომ ვადები სხვა საკითხებზე, არა იმაზე, რასაც ბატონ პატას აუბრის, რომ ლიცენზირება და რომელიც საერთოდ არ არის.
აი ამ შეზღუდვებზე რაც არის დამატებული,
რა თქმა უნდა,
რეალიზაციის.
მაგალითად ვავედოთ, მაგალითად რეალიზაციის, მაგალითად ახალზე თამბაქოს გამოფენის აკრძალვა ჩვენ გვაქვს და რომელიც მეგონა რომ დღეს გვექნებოდა საუბარი. ამაზე იმისათვის რომ გარედან არ ჩანდეს, ამისთვის მიცემული არის ვადა 2017 წლის სექტემბრამდე, რომელიც კიდევ განში საგანი არის და შეიძლება ოდნავ გადაიწიოს, ხოლო იმისათვის რომ შიგნიდანაც არ ჩანდეს, ანუ მაღაზიაში შიდა ინტერიერიდან არ ჩანდეს თამბაქოს კოლოფები, ამისთვის ვადა არის 2019 წლის 1 იანვრამდე.
19
წლის დიახ. რეკლამის აკრძალვის ძალაში შესვლის ვადად განსაზღვრული არის 2018 წლის 1 იანვარი, სრული აკრძალვის. მოწების აკრძალვის ვადად განსაზღვრულია მინიმუმ 2018 წლის 1 იანვარი და შემდგომ ამას მოყვება დაუშვათ ზოგიერთ სპეციფიურ დაცემულებაში, მაგალითად სასტუმროებში 2020 წლიდან, ასევე სტადიონებში.
სრული აკრძალვა სასტუმროებში.
სრული აკრძალვა, ცხადია. ანუ ეს ეტაპობრივია, რა თქმა უნდა, გათვალისწინებული, მაგრამ არა იმ საკითხებზე, რასაც ბატონო პატა საუბრობს, იმიტომ ის არ არის ფიზიკურად ჩვენ განვ პროექტი.
ანუ პატა იმ საკითხებზე, რაც ხა ბატონი კახა საუბრობდა, რა აზრის ბრძანებით იმ ვადებზე?
აქ კი ბატონო მოგახსენებ.
უშუალოდ ერთი რამე არის, თქვენ გეკნებათ რაიმე შეგუება იმასთან, რომ ეს საკითხი, რომ თამბაქოს კონტროლი უნდა განხორციელდეს და საბოლოო მიზანთან კონფლიქტი არ გაქვთ უბრალოდ აი პირობებთან.
მე უშუალოდ ამის ეკონომიკურ მხარეზე ვსაუბრობ, თორე მე რა თქმა უნდა იმას არ ვიძახი, რომ თამბაქო აუცილებლად უნდა მოციოს საზოგადოებამ და ეს ძალიან კარგია მოსახლეობისთვის. რა თქმა უნდა მე ამას არ ვამბობ. მე ვამბობ იმ კონკრეტულ ეკონომიკურ ეფექტებზე და იმ კონკრეტულ ფისკალურ მხარეებზე, რომელსაც ეს ყველაფერი მოიტანს. იგივე თუნდაც აქციზის გაზრდაზევის საუბრე მე, ხო? აქციზის გაზრდამ რა შედეგი მოგვიტანა და ნახეთ, როდესაც აქციის ზრდა 2016 წლის მიწურულ წამდოზით დაანოს და მე ვიძახდი, რომ ეს აუცილებლად გამოიწვევს ქვეყანაში შავი ბაზრის გაჩენას და ჩვენ ვხედავთ, რომ დაახლოებით დღეში მინიმუმ ორი ფაქტია, რომელსაც მებაჟე კონტროლიორები აფიქსირებენ ქვეყანაში.
გამოსავალს რაში ხედავთ? აი მოკლედ რომ ბრძანოთ ძალიან.
გამოსავალი, ანუ რასაკვირველია, მიდგომა თვითონ ცნარი იმაში მდგომარეობს, რომ ანუ მოწევის შემცირება აქციზის გადასახადის ზრდით არ არის. სოფლიო პრაქტიკა ამის გამოსავალს გვთავაზობს ძალიან მარტივად. ეს ყველაფერი ხდება სხვადასხვა სარეკლამო იმიჯ კამპანიებით,
რომლითაც რაც არის კიდეც მიზანი, ხო?
კი ბატონო, გასაგებია ეს ყველაფერი მიზანი, მაგრამ თავარი მიდგომა რომ ანუ აქციზის გადასახადის ზრდით გავაზვიროთ თამბაქო იმ დოზით, რომ ჩვენ მოსახლეობას უარი გვათქმევინოთ მოწევაზე, ეს ყველაფერი არამართლებს და ამას ეს გვაჩვენა ჩვენმა პრაქტიკამაც და გვაჩვენა სოფლიო პრაქტიკამაც.
კი, თუ შეიძლება ამაზე მოგვიყვეთ ძალიან, ეს არის აბსოლუტურად ფაქტურად არასწორი მიდგომა. მსოფლიო ბანკი უამრავი ორგანიზაცია სწორედ რომ ამის აპირისპირებას ამტკიცებს, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, ამ საკანონმდებლო ინიციატივის ფარგლებში გასახადების და არ განიხილება საერთოდ.
არ არის.
ის არის ცალკე დამოუკიდებელი პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს და ამ ინიციატივას თანაფერდობში
შეარა.
მე ვმუშაობ იმ მეორე ინიციატივაშიც, რომელსაც გეტყვით და ძალიან სერიოზულ დოკუმენტია შემუშავებული და წარდგენილი ფინანსთა სამინისტროს მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენ ევროკავშირთან ვალდებულნი ვართ ჰარმონიზება მოახდინო ჩვენი გადასახადების. ამიტომ არამას არ აქვს მხოლოდ ვთქვათ ჩვენი ინტერესის მიზანი, არამედ აქ დევს აგრეთვე რომ ჩვენ გვაქვს ვალდებულებაში ეს. გარდა ამისა, ნუ ნებისმიერ ავტორიტეტული ორგანიზაცია, ვინც არ უნდა დავასახელოთ ჩვენ, ცალსახად ამბობს გადასახადების ზრდა იწევს მოხმარების შემცირებას. თამბაქო არ არის ელასტიური პროდუქტი, ისეთი როგორც ვთქვათ პური ან ასე შემდეგ, რომ პირდაპირ პროპორციული კავშირი იყოს, მაგრამ კლება მაინც ხდება.
რატომ არ მოხდა კლება? ხო გვაქვს პრაქტიკა, ჩვენ საქართველოს პრაქტიკაზე ვაფსაუბრობთ, რატომ არ მოხდა კლება ბოლოსლებს?
თქვენ არასწორი მონაცემი მოყავთ, როცა ამბობთ, რომ იმპორტი გაიზარდა, ვთქვათ, მას შემდეგ რაც აქციზი გაიზარდა. ეს სრულად არარელევანტურია.
არასწორი, როგორ არის საქართველოს სტატისტიკის სამსახურია, მოკლედ, ანუ ეჭვი შეგავს სტატისტიკის სამსახურის
მონაცემებს. ეს არის, იმიტომ რომ ადგილობრივი წარმოება ეცემა და ამას აკომპენსირებს ბიზნეს, ისა იმპორტი და არა იმიტომ რომ მოხმარება მცირდება. ეს სულ სხვა თემა არის.
სულ სხვა თემა მართლაც და დრო ამოიწურა სამწუხაროდ ჩვენი საუბრისთვის განკუნილი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
აი ეს ძხარე კამათი გამართა რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან. საუბარში მონაწილეობდნენ საქართველოს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსი პაატა ბაირახტარი და თამბაქოს კონტროლის ალიანსის წარმომადგენელი კახა გვინიანიძე. მათ ნინო გელაშვილი მასპინძლობდა. გადაცემას საერთაშორისო საკითხებზე საუბრით განვაგრძობთ. დღეს ბრიუსელში დაიწყო ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის თავდაცვის მინისტრთა შეხვედრა, რომლის მონაწილეები მსჯელობენ სამხედრო ხარჯების გაზრდისა და ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხებზე. ნატოს მინისტერიალში პირველად მონაწილეობს შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალი მინისტრი ჯეიმს მატისი. ხოლო მინისტერიალის ფარგლებში გაიმართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე მსჯელობენ თავდაცვისთვის განკუთრებულ ხარჯებზე და ტერორიზმთან ბრძოლაზე. სამიტის დაწყებამდე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა გამოთქვა რწმენა, რომ მინისტერიალზე დაადასტურებენ ტრანსატლანტიკური ალიანსის დიდ მნიშვნელობას. იქვე სტოლტენბერგმა ნატოს წევრებს მოუწოდა და უდასტურონ შეერთებულ შტატებს თავიანთი ძალის ხმება თავდაცვის ხარჯების გასაზრდელად. შეერთებული შტატებისაგან ნატოს დანარჩენი წევრები იმის დასტურს მოელიან, რომ ვაშინგტონი ალიანსის ერთგულია. 15 თებერვალს მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე სტოლტენბერგმა შემდეგი უთხრა ჟურნალისტებს.
სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ ამ შეხვედრის გზავნილი იქნება გზავნილი ტრანსატლანტიკური ერთობის შესახებ. ჩვენი ერთად დგომისა და ერთმანეთის დაცვის მნიშვნელობის შესახებ და ნატოს მიმართ შეერთებული შტატების ძალიან მტკიცე ვალდებულების შესახებ.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ნატო მოძველებულად ჰყავს მოხსენებული და ნათქვამი აქვს, რომ შეერთებული შტატები ნატოელი მოკავშირეების მხარდაჭერას შეასუსტებს, თუ ისინი არ გაზრდიან თავდაცვისათვის განკუთვნილ ხარჯებს. 14 თებერვალს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ დონალდ ტრამპი მტკიცედ უჭერს მხარს ნატოს. ნატოს მინისტრების ამ შეხვედრაში პირველად მონაწილეობს შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალი მინისტრი ჯეიმს მატისი, რომელმაც ალიანსის შიგნით სოლიდარობის და თანამშრომლობის ფასი იცის პრაქტიკიდან. ჯეიმს მატისმა ყველას გასაგონად აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და მთელი ტრანსატლანტიკური საზოგადოებისთვის ნატო კლავაც რჩება ქვაკუთხედად.
The events of 2014 წლის მოვლენებმა თვალი აგვიხილა და უნდა გავაგრძელოთ მორგება იმასთან, რაც გამოიკვეთა, როგორც გამოწვევები ჩვენი უსაფრთხოებისთვის. ალიანსის ჩება ძირითად საფუძვლად ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და მთელი ტრანსატლანტიკური თანამეგობრობისთვის. როგორც პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, ის მტკიცედ უჭერს მხარს ნატოს.
ალიანსის შეხვედრის გახსნამდე გაართელა შეერთებული შტატების მედიამ ცნობა, რომ რუსეთმა ახალი ფრთოსანი რაკეტა განათავსა, რაც შეერთებულ შტატებთან 1987 წელს დადებული შეთანხმების დარღვევას წარმოადგენს. სტოლტენბერგმა თქვა, რომ ნატოს სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს 1987 წელს ხელმოწერილი ხელშეკრულების ყველანაირი დარღვევა.
The INF treaty is very important because the INF treaty eliminated.
ეს ხელშეკრულება ერთობ მნიშვნელოვანია, რადგან ამ ხელშეკრულებით განადგურდა ბირთვული იარაღის ყველა კატეგორია და ის იარაღი, რომელიც ევროპას და ნატოს მოკავშირეებს უქმნიდა საფრთხეს, სანამ ეს იარაღი ამ ხელშეკრულების ძალით განადგურდებოდა 80-იანი წლების ბოლოს.
Eliminated by the INF treaty at the end of the 1980s.
ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა ბრიუსელში ასევე შეეხება ტერორიზმთან ბრძოლას. გენერალურმა მდივანმა ჟურნალისტებს უთხრა, გადავწყვეთ ჩვენი გაერთიანებული ძალების სამეთაურო საკვანძო პუნქტის შექმნას სამხრეთი რეგიონისთვის, იტალიაში, ნეაპოლშიო. ეს ერაყსა და ლიბიაში კრიზისების დროს ინფორმაციის მოპოვებაში დაგვეხმარება, უთქვა სტოლტენბერგმა. 14 თებერვალს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე მან ახსენა საქართველოსთან ნატოს თანამშრომლობის საკითხიც. სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ მინისტერიალი დასრულდება ნატო საქართველოს კომისიის შეხვედრით, რომელზეც განიხილავენ რეგიონში უსაფრთხოების მხრივ არსებულ ვითარებას და საქართველოს რეფორმებს, რომლებიც ქვეყანას ნატოსთან აახლოებს.
ოქროპირუხაძე იყო მიკროფონთან, ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელშიც მისი წამყვანი და ავტორი ვახო ხვიჩია გიამბობთ ალჯაროზე. ეს ამერიკელი მომღერალი რამდენიმე დღის წინათ გარდაიცვალა.
თებერვალს 76 წლის ასაკში გარდაიცვალა ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მომღერალი ჯაზის ისტორიაში ელ ჯერო. ერთადერთი არტისტი, რომელმაც 7 გრემის მოპოვება სამ სხვადასხვა კატეგორიაში, ჯაზის, პოპისა და რითმ ენდ ბლუზის ჟანრებში მოახერხა. მუსიკოსი სიცოცხლის ბოლომდე ეწეოდა აქტიურ საკონცერტო მოღვაწეობას, თუმცა ისიც სათქმელია, რომ ჯამთელობის მდგომარეობა დროდადრო პრობლემებს უქმნიდა. მაგალითად, არითმიისა და ფლუტების ანთების გამო ორჯერ მოუხდა საკონცერტო ტურნეების გაუქმება. 2013 წელს, როცა სტამბოლში ჯაზის საერთაშორისო დღეს სიმღერა, ნათელი იყო, რომ სიმღერა ჯოგებული სილახით აღარ შეეძლო. 7 თებერვალს კი ორგანიზმის ძლიერი გამოფიტვის გამო ლოს-ანჯელესის კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვეღარ მოხერხდა. ლოპეს ჯერო 1940 წელს ვისკონსინის შტატის ქალაქ მილუოკიში დაიბადა. მშობლები ეკლესიის მსახურნი იყვნენ და პატარა ხუთ და-ძმასთან ერთად სპირიჩუალსის სმენაში გაიზარდა. თუმცა სკოლის დასრულების შემდეგ მუსიკოსის კარიერაზე არ უფიქრია. თავი ფსიქოლოგიაში მოსინჯა და აიოვას უნივერსიტეტიდან პირდაპირ სან-ფრანცისკოს სარეაბილიტაციო ცენტრში კონსულტანტად დაიწყო მუშაობა. სწორედ ამ პერიოდში გაიცნო მომღერალი და კომპოზიტორი ჯორჯ დიუკი, რომელმაც ელს შეიძლება ითქვას, რომ ტვინი აურია და მუსიკალურ სამყაროში საბოლოოდ გადმოიბირა. მასთან ერთად ტრიო შექმნა და ლოს-ანჯელესის ჯაზ კლუბების სცენაზე დაიწყო პროფესიული გამითარება. ელ ჯერომს ადებიუტო ალბომი We Got By საკმაოდ გვიან, 35 წლის ასაკში, 1975 წელს გამოსცა. ეს იყო არტისტის განაცხადი, რომ ამერიკულ სცენაზე უნიკალური ვოკალური შესაძლებლობების, იმპროვიზირების ინდივიდუალური მანერისა და სასმელად საამო ტემბრის მქონე მომღერალი გამოჩნდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ მისი ნამუშევრები რბილი ბგერით, პოპ მუსიკასა და ჯაზ შორის გემოვნებით დაცული ბალანსით გამოირჩეოდა, რომელთაც მაღალი მხატვრული ღირებულებაც გააჩნდათ და ამავე დროს კომერციულადაც მომგებიანი იყო. შესაბამისად, ამერიკულ სცენაზე საკუთარი ნიშა უპრობლემოდ დაიკავა.
Get my figure down. You can bet that I
ჯეროს არ უყვარდა ჟანრობრივ ჩარჩოებში გამოკეთვა. თანაბარი სილაღით ნაბარდობდა ჯაზში, პოპსა და რიტმ-ბლუზში. თუმცა როგორც თავად განმარტავდა, ასრულებდა რიტმ-ბლუზსა და პოპს, რომლებსაც მსუბუქად ამდიდრებდა ჯაზური მოტივებით. სიცოცხლის მანძილზე მან 17 სტუდიური თუ საკონცერტო ალბომი გამოსცა, რომელთა უმეტესობა სწორედ ზემოხსენებული ფორმულით შექმნა და გაამართლა კიდეც. 1986 წლის პროექტმა Alice for Lover და განსაკუთრებით 1991 წლის ალბომმა Breaking Away არნახული ფინანსური წარმატება მოუტანა. ეს უკანასკნელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველაზე გაყიდვადი დისკების ათეულში მოხვდა და მორიგი გრემიც მოუტანა წლის საუკეთესო ვოკალური შესრულების კატეგორიაში. დიახ, საკუთარი მოღვაწეობის განმავლობაში ელჯი რომ მრავალი წარმატებული ალბომი თუ ჰიტი შექმნა, რომელთაც არც მსმენელის სიყვარული, ფინანსური წარმატება და ჯილდო აკლდა. თუმცა თავად არტისტს ერთი დისკი განსაკუთრებით ეძირფასებოდა. საუბარია 2004 წლის ნამუშევარზე სახელწოდებით Accentuate the Positive. 40-იანი წლების ნაწარმოებების ინტერპრეტაციების კრებული კრიტიკოსებმა დადებითად შეაფასეს, თუმცა კომერციულად წარუმატებელი გამოდგა, რადგან ეს გახდათ ერთადერთი სუფთა ჯაზური ექსპერიმენტული პროექტი მის შემოქმედებაში. პოპისტვის დამახასიათებელი სიმსუბუქისგან თავისუფალი ალბომი. მსმენელი ჩემგან ყოველთვის ითხოვდა მსუბუქ, ლაღ, მელოდიურ და სასმელად სამ მუსიკას, მაგრამ როგორც კი მათ დაფიქრება შევთავაზე და ჯაზის სიღრმეებში მოვიპატიჟე, ზურგი მაქციეს. ზუხთა არტის.
ეს იყო ყოველკვირეული მუსიკა, რომელშიც ვახუხუჩია მგიანბოთ ამ რამდენიმე დღის წინათ გარდაცვლილ ამერიკელ მომღერალზე ალ ჯაროზე. ამით საღამოს თავისუფლება მთავრდება, რამდენიმე წამში ახალომებს მოისმენთ, შემდეგ კი კობალი კლიკაძის დაბრკოლების ზოლს გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვებოდა, ხმის ოპერატორი იყო როი და შაუკი.